habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee caawa iyo dunida. Waa fiidnimo sabti ah 19 bisha Noofambar sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tegay degmada Maxaas si uu u dhiirigeliyo ciidamada ka qaybgalaya la dagaalanka Al-Shabaab.
meeshii yaraado Maxaas eedo go'meedo jasiiradda eedo meel kale looga imaan kara aanay jirin in cirka looga soo dega maogiye. maanta horta Maxaas meeshii maaha. ceelka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo.
waxaa kaloo aadnu idiin haynaa warbixin ku saabsan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddoomiyeyaal degmooyin magacaabay.
markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni, bilic iyo deegaanba, waxa uu soo saaray wareegtadan.
qodobadaasi iyo kuwo kale waa ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida microfoonka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushku ay lacagtii ugu badnayd ee ay hal maalin ururiyaan ay isku geeyeen arbacadiina dhaaftay, lacagtaasi oo ay ugu talagaleen dardargelinta dagaalka ay ka wadaan dalka Ukraine. lacagta uu Ruushku diyaariyey ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka, waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin si gaara ugu qoonteeyaan militariga tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine. geesta kale, Ruushku waxay 40% ku kordhiyeen miisaaniyadooda gaashaandhigga, lacagtaasi oo gaadhaysa lacagta miisaaniyadda ee 84 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. dalka Equatorial Guinea ee ku yaala qaaradda Afrikana waxaa la sheegay in madaxweynihii waddankaasi uu markii lixaad ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada. madaxweynaha waddankaasi Teodoro oo isagu la sheegay in uu sanadkii 1997 uu afgembi military ku qabsaday dalkaasi Equatorial Guinea ayaa la sheegay inuu muddo 3-4 sannadood uu xilka waddankaasi hayay, isaga oo muddo kale oo cusubna loo dheerinayo 7-kan. waxaa la sheegay in waddankaasi oo dadkiisa lagu qiyaaso halkaasi aan idinku celiyo dhegeystayaal, doorashadan ayay dadka waddankaasi ay u dareereen maalintii axaddii ayna dhaaftay, waana doorashadii madaxtinimada amaba doorashada guud ee dalkaasi Equatorial Guinea. madaxweynahan ayaa noqonaya madaxweynayaasha ugu cimriga dheer marka la eego xilliga ay kursiga ku fadhiyeen guud ahaan dunida oo dhan. sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ayaa qaaradda Afrika ugu deeqaya lacag gaadhaysa 7 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. lacagtaasi oo loogu talagalay in 4 sannadood ee soo socda waddamada ku yaala Afrika lagaga taageero si wax looga qabto baahida saboolnimada, xanuunada, sinaan la-aanta fursadaha ee ragga iyo dumarka. maamulayaasha sanduuqa dhaqaale ee Bill iyo Melinda Gates ayaa warkan waxay kaga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana ay sheegeen in kaalmadaasi qaybta ay caafimaadka u qoondeeyeen si gaara loogu eegi doono la dagaalanka xanuunada ay ka mid yihiin HIV/AIDS-ka, TB-da iyo malaariyada, iyo sidoo kale tallaalada xanuunada faafa. geesta kale kaalmadaasi dhaqaale ayaa lagu taageerayaa howlaha waxbarashada iyo xirfadaha iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha haweenka. Intaasina waxaa ku eg warkii dunida. wanaagsan baanu dilaynaya khiyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu u dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday in degmadaasi Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarinta laga hirgelinayo si looga abaalmariyo doorka ay ka qaateen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaaday reer Maxaaseed iyo guud ahaan dadka gobolka sida geesinimada leh oo ay ula dagaalameen kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday degmada Maxaas iyo deegaanada kale ee Al-Shabaab laga saaray inay dadku heli doonaan adeegyada dowliga, kuwooda ugu muhiimsan sida dhismayaasha xarumaha dowladda, isbitaallo, garoomo diyaaradeed iyo wixii la mid ah.
aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay. Waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii. Halgankan maanta socda ee dagaalka Shabaab iyo khawaarijta lagula jiro, ka hor ayay magaalo ahaan iyadu ay xor ahayd meeshii yaraado Maxaas aheedo go'needo jasiiradda aheedo meel kale looga imaan kara aanay jirin in cirka looga soo dega ma ogiin. Maanta horta Maxaas meeshii maaha. Waa taa oo madaxweynuhu ku sheegayo oo intaa dad ka timaad iyo habeen madow haddaad badweyne ka soo baxday iyo subax haddaad ka soo baxday intii ka dhaxle aad Maxaas imaanayso. Horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay. ceelka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo. Wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysa ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaa ku raadaa dhismihii dowladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horey xorha u ahaadaane dalka oo dhanna insha Allahu ta'ala waa xisman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa feeskan dagaalka markaan ka soo jeesano. Waana si bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdu wixii loo heli karo waa geynaynaa airport-ka aad codsateen Maxaas waa loo sameynaa bi'aalmiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu mar kale ku celiyay in dawladdiisa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu muhiimadda koowaad u yahay.
Laakiin dhammaystirka Shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh. Geedka kurdada la yiraahdo hadii aad kor intaad ka xeerto aad maxaad beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado kurda iyo meeshiisa kale ahaanayaan. Shabaab waa kurda jirri dabixin u baahan yahay. Jirri dabixintiisa na reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin, caqiida markay joogtana ka horeyba inta isu sheegeen inay Shabaab iska celiyeen. Aqiidada Islaamka, diinteena Islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabadeen. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kuma leh, waa koox maafiya ah oo mara weyn oo diin soo hagoogatay waaye. Maradii aan anaga idan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u duulay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug isagoo uga sii gudbi doono deegaanada Baxdo iyo Wasil oo ah goobaha ugu waaweyn ee uu ka socdo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee Galmudug. Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka soconayay kacdoonno looga soo horjeedo Al-Shabaab iyadoo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Fiidimo wanaagsan dhegeystayaal, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maanta markii labaad xukunno dilo ku fulisay laba askari oo dad shacaba ku dilay magaalada Kismaayo, iyadoo sidaasi si lamidana toddobaadkii hore laba askari oo kale lagu fuliyey xukunno dila, kuwaasi oo dhammaantood lagu dilay magaalada Kismaayo. Haddaba si aan xog badan uga helno xukunadaasi haddii loo maray waddadii sharciga haydiin kale, waxaa wariyaha v o da Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, Bashiir Maxamuud Xareed.
bismillaahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay Aadan Kismaayo. Maanta waxaa ugu dambeysay laba xukumane oo magaranaysaa qarid dilal u sameeyey qaar, kuwaasoo qaarna dilay askar xooga dalka iyo qaar dilay maamo, kama dambeystii maanta lagu fuliyey. Xukunkooduna wuxuu ahaa taariikhdii bishii 29/2022, maantana waxaa weeye 19/2022 oo qisaastii lagu fuliyey.
Waa tahay marka dadkan xukunada aada ku fuliseen maantay habkee u marteen nidaamka cadaaladda marka la waafijinayo?
Nidaamka cadaaladda waxaan u maranayay nidaamkii saxda ahaa ee qaanuunka uu nafariyey, kaasoo ah fadhiyada koowaad iyo labaad iyo kiisaska oo muddo socday iyo fadhiga kama dambeysta ahaa oo kii saddexaad ahaa oo go-aanka maxkamaddu ku dhacay.
Marka maanta yaa xukunada u dambeeyey lagu fuliyey iyo khamiistii oo kale?
Khamiistii waxaa lagu fuliyey laba xubnood oo iyagana dilal geystay. Waxaa ka mid ahaa nin mobeel ku dilay wiil arday ah, waxaa ka mid ahaa nin askari oo isna askari xooga dalka dilay isna xooga dalku ahaa. Labada maanta waxaa weeye nin wuxuu dilay maamo oo shacaba kontan jir ah, sanadka wuxuu ahaa 2012/11/2012. Kan kale wuxuu wax dilay 17/11/2012, wuxuuna dilay askari xooga dalka ah, wuxuuna ku dilay 9 toorigood buu ku dhuftay oo bilaa sabab ah. Xukunka kama dambeysta wuxuu dhacay 29/6/2022, maantana waxaa lagu fuliyey qisaastii oo kama dambeysta ahayd oo 19/11/2022.
Waayahay, inkastoo xukunadan aad sheegtay inaad fuliseen maantay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay xukunada la arkayay in maxkamaddu ay rag badan oo dilalka geystay magaalada Kismaayo oo weliba shacab u badnaa dadka ay dileen iyaguna ay askar ahaayeen, waxaa jirta guux ka imaanaya bulshada oo ku aadan in marka dilka uu dhaco oo kale in odayaasha beelaha sida caadada ahayd ba ay ka wada hadlaan, dadna ay keeshiyeen, laakiin maxkamadda go-aankeedii uu hirgalo inta badan oo laga diido odayaasha heshiiska ay gaarin ma kala qaataan oo kale. Taa maxaa sabab u ah?
Tumaka haddii tahayna maxkamadda cadeynayso, haddii qisaas tahayna maxkamadda cadeynayso, mar walba odayaasha dhaqanka waxaan dhahnaa maxkamadda ka warsuga. Kiiska hadduu kamac yahay, maxkamadda shareecada islaamka waxay waafajinaysaa kamac. Hadduu kas yahayna qisaas bay waafajinaysaa. Marka si dilalku u yaraadaana, kiiska hadduuba kas yahay, maxkamaddu waxay soo bandhigtaa inuu kiiskaas kaas u dhacay, qofkaasna uu yahay qofkii macnihii si ula kaca qofka u dilay. Kama dambeystana waa lagu fuliyaa markii ay broseska maxkamadda uu soo dhammaado oo maganaysaa saxiixii uu soo dhammaado, markaas kadib baa lagu fuliyaa.
Waayahay, haddii labada beel ay heshiiyaan oo kale, qofka wax dilay iyo kan laga dilay oo kale, go-aanka maxkamaddu muxuu noqonayaa?
Waxa heshiisaho waafaqsaneen sharciga hadda aan ku shaqeyna ma qaban anaga. Waxaan qabanaa heshiiska markuu waafaqsan yahay heshiis madani ah oo magaranaysaa wax macnihii kamac u dhacay oo maxkamaddan u cadaaday umaan qabanaa. Laakiin heshiis oo qof intuu qof kas u dilay xukuman oo wax heshiisa kama qabana.
Gartay,
waxaana keenaysa dilka iska badanayo oo joogta ah. Haddii marka qof walba la dhaho heshiisa lagu sii daayo, waxa weeye wixii ma istaagay maaha. Dadkii askartii macnihii iyaba ama shacab ha noqdaba, dilalku waxa weeye way soo badanayaan. Waxaana yeelayo dadkii oon xabadduba inay wax dilays inta badan aan aaminsaneyn oo qofka meesha gacanta la adi lahaa maar baa lagu jawaabayaa.
Waayahay, ma isleedahay waayahan dambe waxaa batay askarta dadka shacabka ah dhibaatada uu geysanayo hadday noqon lahayd kuwa mobeelka dadku dilay oo kale? Ma isleedahay way sii bateen?
May ma sii badanin. Hadda way waayadu horey ka badnayd. Hadda nimankan hadda qisaasta lagu fuliyey qaarkood 2020 baa ahaayeen, qaar 2021. Maanta oo macnihii sanadka 2022 waa la fuliyey. Marka aada ma badno, laakiin waa inta badana ciidanku wuxuu u badan yahay 100% ciidan wanaagsan oo waajibaadkiisa shaqada ku eg. لكن قفقف حد قد باجر قفقف كاسنا يعني سرع على هركنا
واي هاي برسس أما قاب وضمن عباد أمرتان إن عاد إن حكومة نوع عن وكالات فلسان
وضدي صح هذا هيد نظام كقانون كقول جايو محكمة لها يا أمرنا قفقة وحوية وعلى صو إذا نيا قفقة وإذا صن محكمة دلكيني محكمة ضنا وحوية إن دقي سياس يو برسس كاسوح كصباحه oo mar iyo laba iyo saddex ba gaaris kadib maxkamaddu go'aanka ka soo baxaa inta askartu waxa weeye iyo shacabku askartu waxa ay rabaan inay ilaaliyaan oo xuquuqdooda iyo si amni ah ay ugu adeegaan waa shacabka marka askartuna waxaan farayaa inay gacantood ilaaliyaan oo qofka meesha ugu dambeeyse ee dhimashada la gaaray inay macnahe ay inta badan ka waantoobaan shacabkana iyaguna inay askartooda la shaqeeyaan intaas oo baaqla
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Xareed gudoomiye ku xigeenka maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Jubaland oo magaalada Kismaayo ugu waramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad haatana Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta waxa uu isbeddel ku sameeyay gudoomiyasha saddex degmo oo gobolkaasi ka tirsan degmooyinka gudoomiyasha cusub loo magacaabay waxa kamid ah waa Bari Boondheere iyo Hodan wariyaha VOA Cabdi Axiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu maanta magacaabay gudoomiyasha saddex degmo oo ka tirsan gobolka isagoo xilalkii ka qaaday gudoomiyashii hore u joogay degmooyinka maanta loo magacaabay gudoomiyasha cusub ayaa kala ah Boondheere waa Bari iyo Hodan waxayna magacaabistan ku soo aadeysaa xilliga amniga caasimada ay dowladda aad u adkaysay maalmihii la soo dhaafay sidoo kalena la dhowrayo inay dhacaan isbeddel xagga maamulka ah dhammaan xubnaha la magacaabay ayaa ah dhalinyaro waxana horyaala shaqooyin adag oo u baahan in la dhaqaajiyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha xilalka saddexdan degmo loo magacaabay
markuu arkay sharciga shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ee lambarkiisu yahay 28 bis ee 21kii bishii 2aad ee sanadkii 1976 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta hawlaha degmooyinka xaq amni bil iyo deegaanba waxa uu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxa muudane Maxamed Cabdullaahi Umar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxa xilki gudoomiyaha degmada Boondheere laga qaaday Marwo Seynab Yuusuf Wahliye sidoo kale mudane Maxamed Sayid Cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waaberi laga qaaday mudane Suugaal Cali Ayanle gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale mudane Cali Ahmed Faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana xilki gudoomiyaha degmada Hodan laga qaaday mudane Cabdul Fattah Xayir Ciise
tan iyo wixii ka dambeeyay markii bishii September loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa jiray isbeddel xagga maamulka ah oo ku sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka walow maalmaha soo socda la dhowrayo isbeddel kale oo lagu sameeyay xafiisyada maamulka gobolka iyo degmooyinka qaar laakiin marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyay madaxda degmooyinka iyo gobolka waxa ugu weyn ee loo baahan yahay ayaa waxa ay tahay in la hagaajiyo amniga caasimada iyo adeega dawladnimada oo si gaar ah bulshada loogu dhaweeyo gaar ahaan kan dawladda hoose Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
adbu mahadsanahay Cabdi Axiis Barrow oo warbixintaasina la socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan xeerta hawada naga la socotay meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makrafoonka ee todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah maxamed duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya. maxamed duubow isagoo ku sugan xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa arrimo badan oo khuseeya maalgashiga soomaaliya, gaar ahaan shirka caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo dhowaantan ka furmi doona magaalada muqdisho. maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a.
waa mahadsan tahay bahda v o a waa salaamaya iyo dhegeystayaashayda wadayaashinta.
ugu horreyntii, bal si marka hore aanu sawir guud uga helno, muxuu yahay shirkan caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya ee aada qabanqaabinayso ee magaalada muqdisho ka furmaya dhowaantan?
Shirkan shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya waa shir kolley dhiirigelinta maalgashiga. Inta badan waxaa lagu sameeyaa in dunida iyo maalgashatada loo bandhigo fursadaha maalgasho ee ka banaan waddanka, sidoo kalena daraasaad caalami ah oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha iyo qaybaha u furan maalgashigaba lagula wadaago. marka maadaama uu covid saameeyey dunida labadii sano lasoo dhaafay, socodkuna aada u yaraa oo aanan fursad badan u helin inaan si toosa iyo si dadbanba aan ula xiriirno ama aan ula kulanno maalgashato caalami ah, fursad waxay noo noqotay inaan shirkan ku qabanqaabino gudaha magaalada Muqdisho oo runtii na siinaysa kalsooni ah in waddanka uu kasoo raynayo, isla markaasna aan maalgashatada u helno inaan tooska toos ama foolka fool aan ula kulanno una bandhigno fursadaha maalgasho ee ka banaan dalka.
shirkan yaa kasoo qayb gelaya, goormuu qabsoomayaa, ujeedada aad ka leedihiinse waa maxay?
shirkan waa laba maalmood, wuxuu dhici doonaa 28 iyo 29 November bishaan hadda aan ku jirno. dadka uu bartilmaameedsanayana waxaa ugu horreeya maalgashatada caalamiga ah, dadka maamulo hantida dadka qaniga ah ama fund managerska la yiraahdo, sidoo kale hay-adaha horumarinta maalgashiga caalamiga ah iyo hay-adaha cilmi baarista dunida ee ka howlgala sidii ay usoo saari lahaayeen xog ku saabsan macluumaadka maalgashatada iyo maalgashiga caalamka sida uu ku socdo. waxaan taargadeynaa 500 oo shirkada ugu waaweyn dunida oo aan dhammaantood xiriir aan la sameynay. waxaan rajaynaynaa qaybo ka mid inay soo kasoo qaybgeli doonaan, already qaybo ka midna ay soo xaqiijiyeen kasoo qaybgalkooda. sidoo kale bahda horumarinta caalamka ee Soomaaliya ku sugan gacan ka siisa horumarinta dhaqaalaha, safaaradaha waddanka degan qaybahooda horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaan dhammaantood ku eegi doonaa oo aan kula kulmi doonaa. waa shirkii ugu horreeyey oo Soomaaliya lagu qabanayo gaar ahaan Muqdisho oo looga hadlo arrimaha maalgashi. shirarkii kale waxay ka dhici jireen waddamo kaleeto oo aada u fogfog, iyadoo amniga iyo arrimaha logistiga la xiriira ay fursad u siinen markaas in ay ka dhacdo gudaha magaalada Muqdisho. marka fariimo badan bay diraysaa shirkan diri doona hadduu ilaa yiraahdo in maalgashatada ay first hand information ama warbixin sugan ay ka helaan xafiisyada ama hay-adaha dhiirigelinta quseeya ee magaalada dowladda Soomaaliya. labo, inay helaan macluumaad qoto dheer oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ay danaynayaan inay maalgashtaan ama laga yaabo inay maalgashtaan, iyo sidoo kale in lasoo bandhigo mashaariic maalgashiyo waaweyn oo qaarna ka imaanaya dowladda Soomaaliya qaarna ka imaanayo private sectorka ama ganacsatada Soomaaliyeed.
bal intaanan arrimaha maalgashiga aada diiradda u saarin, shirkan wuxuu ka dhacayaa baa tiri magaalada Muqdisho oo ah markii ugu horreysay oo shir noociisa lagu qabanayo, markii hore dibadda baa lagu qaban jiray. hadda xaaladda dalka uu marayo iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan xaaladda ay marayso, ma isleedahay shir caynkaasa wuu ku qabsoomi karaa?
waddanka marka la maalgashanayo, qodobada la fiiriyo waxay culimadu kusoo kooban ilaa 20 qodob. 20 qodob, 18 ugu horeyso ma aha amniga, waa arrimo kaleeto la xiriira shuruucda jawiga maalgashiga, tayada iyo qiimaha lagu helayo shaqaale jaban, korontada ay kamid tahay, nidaamka diiwaangelinta ganacsigu ma fududeysan yahay, arrimo marka ilaa 18 ka horreeya intaan loo imaan amniga. marka dowladda Soomaaliya waxay xil iska saaraysa in qodobadaas ay balsida ugu wanaagsan u xaliso, amnigana kolley dadaalo fara badana ka socdo. maxasalinta iyo amniga dalka aan isleenahay dhowaan waxay noo siin doontaa inay nagala qayb qaadato dhiirigelinta maalgashiga iyo soo jiidashada maalgashiga dhexaadle.
marka laga soo tago marka amniga, ma waxaad leedahay qodobada kale ee aad hadda tirisay waa laga heli karaa Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha adduunkana suurtagal bay u tahay in ay Soomaaliya maalkooda ku aaminaan oo ay maalgashadaan?
laba sano ka hor xafiiskan markii aan qabanayay, dacdooyinka ama xiriirada nalala soo sameeyo oo maalgashiga ku aadan aad bay u yaraadeen. Maanta waxaan ku faraxsanahay in xiriirada kusoo dhacaya xafiiskan oo aan u gudbino hay-adaha kale ee dowladda ay quseyso ama maalgashatada maxalliga ama ganacsatada Soomaaliyeed waa ay sii badanayaan. Taas waxay ku siinaysaa ama tusaale u tahay in waddanka in la maalgashto diyaar loo yahay. Dowladda Soomaaliya 5 sano ilaa 10 sano lasoo dhaafay waxay ku hawlanayd inay jawiga maalgashiga ajaanibta ay horumariso. 2015 sharci runtii aad iyo aad qiimo u badan oo sharciga maalgashiga shisheeye la yiraahdo ayaa la meelmariyey. Sharcigaasoo dhowr hay-adood abuuray, hay-adahaasna ay ku hawlan yihiin inay mar walba fududeeyaan soo gelitaanka maalgashiga iyo inay taageeraan markuu soo galo kadib oo aan lagu deynin waddanka markii la diiwaan geliyo kadib looga harin. Marka diiwaangelinta shirkadaha oo wax weyn laga qabto runtii hanaanka maaliyadda oo bangiga dhexe iyo hay-adda FRC ay shaqo badan ka qabteen. Sidoo kaleeto korontada oo qiimihii 10 sano ka hortaagnayd 1.2 kilowattkii saacaddii maanta ay marayso $1 wax ka yar dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka la filayaan inay hoos u socdaan. Marka warshadaynta iyo maalgashiga iyo wixii mar walba kaba socdaan dadaalada laga sameynayo in la hagaajiyo jawiga maalgashiga ee ajaanibta unbay daba socdaan. Markastoo la hagaajiyana waa ay soo badanayaan, markastoon la hagaajinayna waa ay sii ragaadsanaanayaan.
Maxay tahay dhinacyada aad isleedahay hadda waa fursado ka jira Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha dunida iyo kuwa gudahaba aad ku dhiirigelinayso in ay maalgashadaan, halkaasna aad leedahay fursad baa ka jirta aanan ka jirin wadamada kale ee ahla yimaada?
Horta wadamada badankooda waxay leeyihiin qaybo dhaqaale u furan maalgasha ajaanib ah iyo qaybo dhaqaale oo ka xiran maalgasha ajaanib ah. Runtii annaga liiska xiran ama qaybaha xiran ee dhaqaalaha Soomaaliya ka xiran ajaanibta annaga nooma diyaarsana. Keliya waxaa shardi ah in maalgashiga caalamiga ah uusan ku xadgudbeynin amniga qaranka, inuusan waxyeeleynaynin deegaanka iyo cimilada, inuusan diinta iyo dhaqanka iyo soo jireenka ah inuusan waxba ka taabanaynin. Arrimahaas haddii uu la kulmaayo inta badan waa la ansixiyaa maalgashiga ajaanibta. Istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo golaha wasiiradu ay ansixiyaan sanadka 2000 oo 5 sano soo socotana waddanka u noqon doonto istaraatiijiyada lagu hagi lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabaha ay soo saartay waxaa ka mid ah in 3 qayb dhaqaale ee wax soo saarka loo yaqaano beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha inay yihiin ahmiyadda ugu horeyso. Marka su-aal waxaa timiday ah haddii 3 1-2-3 kala noqdaan ama 1-2-3 sidee loo dhiirigeliyaa? Marka dhiirigelintiiba waxaa haddana kusoo baxday in aanay muhiim ahayn in 3 hadda la dhiirigeliyo, laakiin 3 kaabayaasha ah runtii haddii wax laga qabto ama la maalgeliyo ay wax badan fududaanaysa wax soo saarka qaybta dhaqaalaha iyo horumarintiisa in wax laga qabto. 3 waxa weeye korontada in wax laga qabto, in telecommunicationka iyo ICT-ga technology-da si guud wax looga qabto, iyo ugu dambeyn nidaamka maaliyadda dalka iyo maalgelinta sidii financing loogu sameyn lahaa mashaariicdaas in iyadana wax laga qabto. Marka 3 wax laga qaban kulli 3 kale ma u malaynayno inay hagaagayso. Marka waxaan kala horumarinay sidii loo dhiirigelin lahaa, laakiin ahmiyad ahaan 6 ugu waaweyn iyo 4 kaleeto oo kale iska tina kamid tahay warshadaha, cududii shaqaalaha in lasoo saaro, aagga dhaqaale loo yaqaano service sectorka oo ay kamid yihiin dhaqaalaha, caafimaad iyo waxbarashada iyo communicationka. Marka ahmiyad ahaan 3 muhiim noo ah, 3 kaabayaasha ayaana hadda horumarinay. Intii dadaalo fiican ayaa laga sameeyey dhanka korontada ilaa 500 milyan oo bangiga adduunka ugu daafay Soomaaliya inay ku dib ugu soo dhisato kaabayaasheedii korontada oo ay kamid tahay gridkii iyo sidii loo gaarsiin lahaa korontada magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo kadibna magaalooyinka inta ka baxsan. Waxaa socda in magaalooyin badan ay dhacayso oo dadku ay miyiga kasoo guurayaan oo magaalooyinka usoo guurayaan, ayadaa in ruralka korontadii la geeyo oo noloshii lagu baahiyana waa muhiim. Sidoo kale nidaamka lacag xawilitaanka iyo soo xawilishadaba labadaba dadaalo badan ayuu bangiga dhexe ka sameeyey, oo 13 bangi ayaa hadda license ama ruqsad ka haysta bangiga dhexe oo dhammaantood fududeeya sidii lacag waddanka ay kusoo geli lahayd ama ay uga bixin lahayd. Waxyaabaha maalgashatada runtii aad u fiirinaya xata aan ku haysto waddanka joogo Soomaaliya ma u diri karaa markii aan ka faa'iido ganacsiga ama maalgashiga aan ka sameynayo dalkana lacagta faa'iidada ama la soo noqon karaa si sahlan ula soo noqon karaa. caqabad weyn ayay ahayd dhowr sano ka hor. Caqabaddu waa ay sii yaraatay maanay dhammaanin. Waxaanu filaynaa hay-adaha xiriirta leh inay dhowaan soo afjari doonaan nidaamka xawaaladaha ee raasulmaalka soo galaya dalka iyo midka ka baxay.
Way waxaa jira Soomaali fara badan oo qurbaha ku nool, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo midan annaga aanu joognay ee waqooyiga Amerika. Dad fara badan oo hantiilayaala oo maalgashadayaala baa jira. Intee buu la eg yahay rabitaanka qurba joogta Soomaaliyeed ee la xiriira amaba ku aadan maalgashiga gudaha wadanka? Ma idinla soo xiriiraan qurba joog fara badan oo doonaysa inay maalka wadanka maalgashato?
Run ahaantii maalgashado walba oo caalamiga ho nala soo xiriira waxaa la socdo qurbajoog Soomaaliyeed oo kulley meesha uu ku nool yahay isku barteen ay ku dhiirigeliyeen. Waan uga mahad celinaynaa qurbajoogta Soomaaliyeed sida mar walba ay wadanka rabaan inay u maalgashtaan, qaybna uga yihiin dadaalada dhiirigelinta ee aan wadno ama safiiraba ay u yihiin inay soo jiitaan maalgashi ajaanib ah. Runtii maalgashiga ajaanibta waxaa hordhac u ah maalgashiga qurbajoogta. Qurbajoog haddii aana wadanka maalgelinin, macquul maaha in shisheeye uu ku dhiirado inuu wadanka maalgeliyo. Iyada diilo fiicana ka muuqato 5 sano iyo 12 sano lasoo dhaafay, maalgashi qurbajoog badan ayaa wadanka soo qulqulayay. Iyaga laftirkooda baahiyaha ay qabaan ajaanibtu unbay qabaan, inkastay Soomaali yihiin oo laga yaabo caqabadaha qaarkood inay si Soomaalinimo ah ay ku xalisan karaan, laakiin caqabadaha waaweyn oo korontada iyo shaqaalaha xirfadda leh iyo qiimaha shaqaalaha uu ku kaco ama mushaaraadka la bixiyo intuu la-eg yahay raw materialka wadanka laga soo saaro maal warshadeyn karaa iyo waxyaabahaasoo dhan caqabado haysto ajaanibta haddana haysto qurbajoogta isla markaasna haysto laftirkeeda maalgashatada maxalliga ama ganacsada Soomaaliyeed wey. Marka annaga waxyaabahaan xalinayno waa waxyaaba jawi guud aan u xalinayno, qof kasto ama qurbajoog ha noqdo ama ajnabi ha noqdo ama ganacsada gudaha jooga ha noqdo inay ganacsigooda si sahlan ugu ganacsadaan oo markaasna faa'iidada ugu badan ay ka samayn karaan ka sameeyaan iyagoo shaqa iyo faa'iidooyin badan oo kale dhaqaalaha Soomaaliya soo kordhin doona.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed.
Waa mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Duubo, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Tan iyo intaynu mar kale dib u kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington, waxaa soo diyaariyay nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaado mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dhegaystay, haddaad hore u maqli jirtay amaba aad u arki jirtay nin gabadha u ammaanaya ku tilmaamo amaba ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga, caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qabo ku soo bandhigaya ama ku muujinaya tiknolojiyadda casriga.
anigana sidaasa muuqaaga jeerkan iskriinka soo dhiga kaga caylifaaqa waan dayntgareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygiibaa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiiray fatahaya
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin. caawana waxaan idii hayaa
dorta laba fanaana culus soo qaadaya lamaanina ah maasha allah ilaahay isku barakeeyo. Waana qoys ka mid ah qoysaska fankaan aadkiisa waana dadaan jecelahay hornida mursal. diwaari yare kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino
برامج كله وعويسك واشنطن anku bilaabe dhigaysteyaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu buujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku leran yihiin ereyo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyinku u dambeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburo kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo isticmaalaan jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada tiknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid a abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ah ka mid ah bahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka caweyska washington nala wadaagay jacburo ka hadlaya waayahaasi jacayl caawana waxa uu inoo haya jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo tiknolojiyadda casriga waagaag waxaad samaysaa jacburo kala duwan oo iyagana tiknolojiyadda casriga aad ku soo qaadato tusaale
abload baa la yidhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeya amar qaadan weydo haad barays agnaana ku albaabay baasweed intartiina diido ama kaaga caashaka i t d waayada muu edit garayno data base amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaasho ii abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineera hardware mimariga abaadiyo intaa aanay eber noqon daatadaydii idilkeed afla bililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankaygoo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasina
waa ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo tale ila agaasina
ha
marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta afla bililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankayga ma garanaysaa
waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dalkii waa combuterkii dalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo dee waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad tiknolojiyadda ku doorato
waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayde waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtunba qayb ka ahaydo
haye
waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa
waan gartay ninka odayga jacaylka hayay muxuu ahaa
dee waa jacaylka ilaa i t di la galay cabdixajiin oo meel walba la maray in laga dhegeysan waayey
haye ilaa intaa maray
isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay
haye
ayaan jeclaa inaan ku xigo
waan gartay
maanta kalaa jirto oo la yidhaahdo laptop oo magacii ko ku qaadanaynaya
marka iyadoo xagga tiknolojiyadii guud marka laga yimaado iyadoo laptop ay gaar u qaadatay oo combuterka yaraaye
adu i t gu dee kolley nin weynoo dadaloma kala saarsaarna cabdixakiinow labada warbaahinta weyna ku jiray intaana xaggaa u kicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaay
waad yaa
laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaala kala laguma garanaysaa hadda ila soco
mara waaxid haye haye
dabadatana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa deskitop ma doono intuu charter qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceko mashquulkama dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan screenka soo dhigo kalgacay lisaaqaa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiireysa tahaya firinji karoonay mouskii qulubtay ma recycle binkaa jacaylkii ku tuurto formaad gareeyo waxaad tidi dilido qulqubaadi leedahay waxaan kaa codsanayaa fiistoor gareeyo adleystii walaalay ubad iyo caruur badan aan birint garayne
ubad iyo caruur badan aan birint garayne
dabcan dee jacaylka marka laga salgaado buuriimaado caruur baa la dhalaa
marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayae la isberanayey labada qof isdaawanaya isku farxayeen la wada joogay marka dambena la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo nidaamki u maraya combuterka iyo tiknolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyaddiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad combuterka ku dhambayso soo dirimaysid si aad u akhrido studio aa ula tagto
aad iyo aad marka
jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broceskiisa soo qaato
haye
uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee u taqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashaq yacni waxwaayaalo kaloo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu jacaylka rasmiga ii bilaabmaa markaasay kow tahay jeta markaasaa la birintgaraynaya ubad qiinasiga waraabla dee.
Waxaa kaloo ku jirtay axmed tiriji karoone imaka dee adduunyadii waxay maraysaa 5G bay maraysaa, marka waxa weeyaan tiriji waa soo macnaa waa berigii hore miya
tiriji waa markaa ugu sareeyey waqtigaan sameeyey 2012
marka waa halkii
ugu dambeeyay tiriji baa ugu sareeyey adeega ugu sareeya ahaa maanta yadda aad dayti ma qaadanayso
hayaadteedu
ku kaleen haysaa.
Xubinta halabuurka iyo saageynta inaanu gudbinayno ku wada nasanno codka ee banaxariista Jannaa ka waraabiye fanaankii Cumar Duule Cali. Aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayay fanaankii Cumar Duule Cali, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno.
qaybaha inoo hare ee barnaamijkeena caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba ku soo qaadan doonaa waraysi barnaamijka caweyska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heese door oo ka mid a kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto waxaana uu qaybtan caawa inagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi u curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan intaa difjir ay xageeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya ade inay taasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd
maxaad iiga raagtay ha
hees kale iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guudaaba iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba u dhig maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana layidhaha soo dadaal si kale kuma garatide waa waxaa layidhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa ka badiya soo ma orata iyaduna waxaan filaya qiyaasta inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan
waxaaynu wax ka tirinayn oo dhan igu wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqac aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calaf ku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan marka dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku suganahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataaba xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heesta kuda gelin inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologygu waxay bilaabanku qofka waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay dhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirka wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar dabcayaa isku gaara xanuunaa ku dhaca nabraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil farabadan waxyaaba farabadan soo gaaraan marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawadu gaari weydo oo xanuunadii nafta ku dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgaraynayo ama maxaan ku yaha dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay nidhaahda waxa keliyaana odhanna
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba halka yaro cuncunaysa loo xoqo
aad iyo aad markaa intaynaan heesta saad tilmaatay inaan usoo noqonin waxaala dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse dee qofkii indhayo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqici uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalo ka curinayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidma lagu qorayo kale welidu waxma loo shudo qofna saanta dhabarkii loogu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ka
aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samaynka qof qofte dartii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro
qof jirkiisa cad ka mid intuu fakiin soo qaaday oo usbaa ugu jaray dabadeedna magaceygii ku qorayaa dee u malayn maayo inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa midda midna wax weeyaan sidan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulinka aynu ka sheekeynayo oo kale marka horta labadaas u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga
ha inta badan oo waxaan anigu doorbidaa taa xaqiiqdaa aga malawaal kuma degni
waagaag haddayna markaa heeskii usoo noqono waxaa si wada jeera u qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saani tilmaanay waa gubaaba uun waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ay nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii hore oo kale qiso gaara lahay
waxa weeyaan heeska laftigeyga waxaan qornay maantiinkiiba ahayd sidaan filayo dorta laba fanaano culculus waa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys kamid a qoysaska fankaan aadkiisa kuga xidannahay waana dadaan jecelahay hodaniyo mursal dee waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan biidin la degan tahay cabdixakiino dee mursalna anagu halkana la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado roholyogiisa iyo tasiraalkiisa iyo xiisadiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun de iisoo didaan iisoo dheeree ida soo hagsaami
marawaaxid waxa weye aan soo hagsaamin marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan mayse waa malaayiin aan ilaahda ama de intaaso kuna
cid kastoo xaaladaasi haysto oo dan bay ku kooban tahay ay ka hadlaysaa ha oo inaga inaasa laga yaabo
waxa weeyaan maaba taasi taasina su-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi
dee ha dee ha inaadeer in carab haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xasiran buu dimood dhagax ka noqo ha marka meel aan ugu haddaaba ma jirto
ana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o a washington intaynaan dhinaca heesaha mar kale jalleecin qodobadii wararka qaar kii ugu waaweynaa haddii aan idiin soo qabto warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushka ay lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay ururisa ay isku geeyeen arbacadiina dhaaftay, lacagtaasi oo ay ugu talagaleen inay ku kabaan dagaalka ay kula jiraan waddanka Ukraine. Lacagta Ruushka ururiyey ayaa la sheegayaa inay tahay in ka badan 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka, waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay u qoondeeyaan militariga. Sidoo kale Ruushka waxa ay kordhiyeen miisaaniyadda sanadka oo ay ku dareen 400% inta ay ugu talagaleen miisaaniyadda dhinaca militariga. Sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ay iyaguna waxa ay qaaradda Afrika ugu deeqayaan lacag gaadhay 7 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadka 2023. Lacagtaasi waxay ugu talagaleen in 4 sannadood ee soo socda wadamada Afrika lagaga taageero sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada, xanuunada iyo waliba sinaan la'aanta dhinaca fursadaha ee ragga iyo dumarka. Maamulayaasha sanduuqaasi ayaa magaalada Nairobi ka sheegay waxyaabaha ay sida gaarka diiradda ugu hayaan inay la dagaalanka cudurrada HIV AIDS-ka, TB-da, malaria-da iyo tallaalada cudurrada faafa. Geesta kale waxay sheegeen in kaalmadaasi dhaqaale wax lagaga qaban doono waxbarashada iyo xirfadaha kobcinta dhaqaale ee haweenka. Intaasi waxaa ku eeg qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee caawa. Mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Bashiir Abikar aan ka codsado mid ka mid ah heesaha kale. heestaasi uu qaadayay Maxamed Saciid Bikey ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii fiidnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Haqubi qaya haa kalka'a amaan amalle ha qobil ah qobil daya ha kal gacal amaan amalle ha qobil qofa qofa hay qayalo ana kanu ku chal ha qobil daya ha kal gacal amaan amalle ha qobil خوف الغايه هكذا قعل ام على الامل يا خوبي